SBS Radio.
Yang berikut ini satu wawancara rekan Sri Din bersama dengan Dr. Klasina Maria Poluan, psikiater di RSPAD berkaitan dengan kanker payudara. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Sebagaimana kita ketahui, bulan Oktober itu adalah bulan kesadaran kanker payudara. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Dr. Klasina Maria Poluan. Beliaunya memang sudah purnawirawan ibaratnya, tapi masih aktif membantu melakukan pendampingan di Rumah Sakit RSPAD terhadap Presiden Dokter-Dokter Calon Psikiater dari UI. Selamat siang dan terima kasih Dr. Klasina Maria Poluan.
Selamat siang, Bu Sridin.
Dok, bulan ini itu memang ini sudah hampir habis ya, ibaratnya begitu. Tapi masalah kanker payudara ini kan merupakan masalah yang berkelanjutan. Dan kalau saya mengacu kepada situasi di Indonesia ini, terutama yang mengenai deteksi dini, masih sangat diperlukan kan dok, itu sosialisasinya?
Ya, masih, dan itu masih tetap digaungkan sosialisasinya karena cukup banyak sekarang ada kelompok-kelompok yang sadar untuk melakukan deteksi dini ya.
Memang salah satu di antaranya yang sangat giat yaitu Ibu Linda Agung Gumilar ya. Dari YKPI, Yayasan Kanker Payudara ya. Indonesia, itu yang tidak mengenal lelah itu dok, selalu memberikan ya. Sosialisasi. Nah dok, saya boleh mengatakan kan ya, Dr. Maria sendiri itu pun juga sebagai penyintas kanker payudara. Jadi mungkin dokter dapat memberikan pengalamannya. Bagaimana tadinya mengetahui kalau dokter pada waktu itu mempunyai kanker payudara itu?
Biasanya saya melakukan sadari, tetapi 2 bulan tidak saya lakukan. Tiba-tiba waktu saya lakukan sadari, teraba suatu benjolan kecil seperti penghapusnya di ujung pensil. Itu kecil sekali ya, kira-kira seperti jagung atau kacang kecil ya. Itu.
Berarti itu masih awal sekali ya dok ya?
Ya, awal sekali, tetapi kemudian karena tugas dan tanggung jawab saya menundanya karena saya ada tugas penting. Sampai 2 bulan kemudian, baru saya memeriksakan diri karena terasa tidak nyaman.
Waktu itu apa yang diketahui dok dalam pemeriksaan awal itu?
Ya, saya sendiri sudah menduga ke arah kanker karena sebagai dokter saya sudah bisa membedakan ini fibroma, FAMkah ataukah kanker, tetapi ya itu saya tunda, tapi saya sudah diperiksa oleh dokter dan dilakukan biopsi, memang kanker.
Bagaimana penemuan laboratoriumnya dok? Maksudnya itu stadium apa, terus jenis kankernya dan sebagainya begitu?
Ya, waktu itu hanya dibilang kanker payudara, kemudian pada saat operasi secara fiskop langsung diperiksa pada saat operasi. Ternyata yang awalnya dikatakan stadium 1, ternyata sudah stadium 2 karena di daerah getah beningnya sudah kena juga gitu, di daerah ketiak.
Jadi itu termasuk jenis apa dok?
Ganas ya, intraduktal, sehingga seluruh kelenjar getah beningnya juga diangkat jadinya.
Nah itu akan mempunyai dampak yang lain lagi kan dok, kalau beberapa kelenjar getah bening harus diangkat itu?
Untuk mencegah metastase ya, itu diangkat seluruhnya. Tapi puji syukur, saya tidak mengalami pembengkakan pada tangan sepertinya saya lihat pada pasien-pasien lain ya.
Yang disebut limfodema itu ya dok ya?
Iya, itu besar tangannya itu.
Dok, walaupun dokter itu sudah dibekali ibaratnya dengan ilmu kedokterannya itu, bahwa apa yang harus dilakukan dan sebagainya, tapi apakah masih juga berdampak dok terhadap emosi atau terhadap perasaan dokter sendiri?
Sebagai manusia, walaupun saya dokter, itu pertanyaan dari prof onkologis internis menanyakan pada saya, bagaimana perasaanmu sebagai psikiater tahu bahwa kamu menginjak kanker? Saya bilang, ya sebagai manusia, saya tawar-menawar dengan Tuhan, saya bilang gitu, selama 2 minggu. Jangan-jangan tangan saya salah, gitu. Tapi sesudah benar-benar diopsi, ternyata memang benar, ya saya terima, saya bilang begitu.
Dok, kalau saya boleh menanyakan tentang perawatannya itu, atau setelah dioperasi, apakah dokter mengalami kemoterapi atau mengalami radioterapi dan sebagainya?
Sebelum operasi, saya mengalami radioterapi dan kemoterapi. Kemudian sesudah operasi, karena ternyata stadium 2, dilakukan lagi kemoterapi dan radioterapi ya.
Dampaknya terhadap dokter sendiri bagaimana? Karena ini ada dua macam kalau kita berbicara masalah dampak kan. Dampak secara psikologis dan dampak secara fisik kan begitu. Kalau dampak fisik mungkin ya mungkin lelah. Atau kalau radioterapi mungkin bagian yang diberikan radiasi itu bisa katakanlah menjadi rawan begitu ya ibaratnya. Tapi secara psikologis bagaimana dok?
Secara psikologis saya pribadi tidak mendapatkan efek negatif yang berarti ya, hanya pada saat yang tadi saya katakan pada awal aja itu ya. Dan memang menunggu survival rate-nya itu 5 tahun pertama itu ya memang ada sedikit-sedikit ya, namanya juga manusia, tapi kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa.
Sangat filosofis dok. Nah Dr. Maria, setelah dokter mengalami semuanya itu, ini saya masih berbicara katakanlah 5 tahun pertama ya dok ya. Nah perubahan apa yang dokter lakukan terutama yang berkaitan dengan gaya hidup dok?
Kalau perubahan gaya hidup tidak terlalu banyak ya, karena hanya diperbanyak sayur dan buah, karena sebenarnya saya senang sayur dan buah ya itu. Tapi satu hal yang ditekankan juga untuk mengurangi daging merah, kaki empat, dan bakar-bakaran itu. Dan kebetulan saya tidak terlalu suka bakar-bakaran, jadi tidak menjadi masalah.
Jadi tidak akan terbakar ya dok?
Tidak, hanya tubuh saya yang merespons tidak baik terhadap penggunaan protein nabati. Karena asam urat saya langsung lari meningkat.
Tapi kan bisa diatasi dengan cara yang lain itu. Nah, ya, dok, pada waktu itu kalau biasanya orang mengatakan, oh, aduh kasihan lu atau bagaimana begitu kan. Tapi sebetulnya kalau ada orang yang sakit itu kan bukan saja orang yang sakit itu dok, itu yang dapatkan ketidaknyamanan. Kan keluarga juga katakanlah dalam tanda kutip menderita. Ini sejauh mana support dari atau dukungan dari keluarga dan teman-teman saudara itu dok?
Oh, kalau dukungan dari keluarga dan teman-teman, kebetulan saya mendapatkan dukungan yang baik. Walaupun saya tahu suami saya sendiri ketegangannya tinggi karena dia tahu akibat dari kanker itu ada kekhawatiran, sehingga yang bersangkutan selalu mendoakan kesehatan yang baik bagi saya. Itu suatu dukungan bagi saya ya, karena tiap malam didoakan juga.
Ini saya kaitkan dengan yang agak ekstrim begitu loh dok, maksud saya itu karena karena ada kadang-kadang orang yang sudah sakit menderita penyakit kanker payudara, dalam hal ini tahu-tahu suaminya malah atau pacarnya misalnya atau pasangannya terus meninggalkan dan sebagainya itu.
Ada memang kasus-kasus demikian yang saya dengar ya, tapi ada juga yang ya karena kalau waktu kontrol kan mendengarkan keluhan atau riwayat-riwayat mereka sendiri, ada yang terlalu ekstrim memaksa suaminya melihat bekas operasinya gitu.
Sebetulnya juga tidak apa-apa dok.
ada yang jadi takut, tapi ada yang biasa-biasa aja katanya gitu.
Dok, ini sejauh mana unsur stres itu, karena katanya kan salah satu di antaranya itu adalah orangnya stressful itu begitu. Nah, kadang-kadang memang ada unsur genetik atau apa keturunan juga ada, tapi juga juga karena yang lain. Nah, karena dokter sebagai seorang psikiatri, jadi sejauh mana itu unsur stres itu, dok?
Ya, unsur stres kalau itu kemudian menyebabkan ketegangan tinggi dan depresi, itu memang risiko untuk mendapatkan CA menurut buku-buku klinisnya itu tinggi, cukup tinggi ya. Kebetulan kalau saya dapatnya karena ibu saya kanker, jadi genetika itu.
Dok, kalau yang seperti kasusnya Dr. Maria sendiri itu, jadi untuk kesananya misalnya, jadi bagi mereka penyandang kanker payudara itu, terutama bagi mereka yang mempunyai putra putri, itu keturunan anak perempuan itu, jadi apa yang dapat dilakukan dok? Karena ada kan yang disebut sebagai BRCA 1, BRCA 2 mutasi dan sebagainya, itu kan bisa diketahui begitu dok?
Ya, kalau kita di Indonesia sejauh ini mungkin saja saya juga ketinggalan ya, tetapi setahu saya ya pemeriksaan melalui pemeriksaan itu mamografi atau skin mamografi untuk melihat ya adakah kecurigaan atau USG ya gitu. Kalau yang seperti di luar negeri, di Amerika dapat melihat jauh sebelumnya itu belum ada kita setahu saya. Kalau saya nggak ketinggalan dulu ya.
Kalau di Australia memang sudah ada dok, kalau misalkan ibunya itu menderita dan sejarah artinya itu mungkin apakah saudara sepupunya dan sebagainya itu memang itu diperhitungkan begitu. Nah dokter tadi mengatakan tentang mamografi. Kalau di Australia itu memang terutama yang sudah di atas 50 dan sebagainya itu memang diharuskan dan sering diingatkan. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana itu dok sampai dengan sekarang?
Ya lebih kurang sama ya itu, tapi itu memang agak sakit ya mamografi, maka bisa dilakukan USG, ultrasonografi bagian dadanya.
Maksudnya melalui ultrasound itu?
Iya.
Dok, sekarang praktek untuk periksa, tadi dokter menyinggung pertama adalah periksa sendiri atau sadari itu.
Sadari, iya. Ya.
Ini sejauh mana Pak? Sosialisasi itu
sudah lama digalakkan dan tetap digalakkan sampai sekarang. Sudah dari sebelum tahun 2000 tapi tetap digalakkan sampai sekarang.
Kalau saya pantau kegiatan YKPI ini seolah-olah masalah deteksi dini ini masih juga menjadi keprihatinan mereka kan dok?
Ya karena kan belum tidak semua wanita mungkin mengetahui itu, walaupun sudah ada brosur-brosur, walaupun sudah ada kelompok-kelompok yang peduli kanker itu pergi ke RT, RW, kelurahan ya. Ini yang sekarang sedang lebih digiatkan.
Jadi bagaimana cara yang efektif untuk menyebarkan atau mensosialisasikan hal ini? Terutama di daerah-daerah seperti di luar Jawa, daerah-daerah terpencil itu dok?
Ya itunya saya bilang, karena setahu saya belum lama ini dari luar-luar Jawa juga kalau ada penyegaran atau kursus tentang kanker, kanker manapun itu, mereka ada perwakilan-perwakilan dari daerah di luar Jawa datang, dari Jawa dari luar Jawa datang ke sini, kemudian mereka melanjutkannya melalui PKK lah, kalau dari tentara melalui Persit atau Yalo Senastri, pokoknya dari instansi-instansi yang mereka bisa kunjungi.
Dengan adanya BPJS, ini harapan saya dok, bahwa orang-orang yang tadinya enggan untuk berobat atau periksa karena takut dengan biaya, ini mudah-mudahan lebih mendorong mereka. Nah, sejauh mana ini dok, terutama terhadap para penyandang atau orang-orang yang kena kanker itu dok?
Sejauh mana kalau saya lihat dari WA kelompok kanker, saya mengikuti salah satunya itu, kepedulian masyarakat sudah lebih tinggi ya dengan adanya BPJS untuk memeriksakan diri dan berobat kalau sudah ada kanker gitu.
Dok, banyak kasus kan, terutama pada mereka yang sudah stadium 3 dan sebagainya atau mungkin sudah lama itu menderitanya. Untuk pengobatannya itu kadang-kadang saya sering dengar bahwa di sana tidak ada obatnya yang untuk kemo, di sini tidak ada obatnya yang untuk kemo, atau bisakah saya melakukan kemo itu di rumah sakit lain? Itu sejauh mana itu dok kebenarannya itu?
Waduh, kalau pertanyaan itu saya tidak bisa jawab 100% benar atau tidaknya ya. Tapi yang setahu saya memang pengobatan itu kan kalau misalnya dari BPJS juga kan ada keterbatasan dan harus menunggu waktu gitu. Karena hanya beberapa paket gitu. Sedangkan kalau untuk swasta sih tidak menjadi masalah.
Untuk swasta berarti harus mengeluarkan dana sendiri kan begitu dok?
Iya, kalau yang punya dana sendiri ke swasta tidak menjadi masalah. Kalau yang BPJS saya dengar menunggu paket, jadi nunggu giliran. Kalau swasta kan waktunya untuk ini ya langsung gitu.
Dok, saya ingin melihat dari sisi umur. Kalau saya perhatikan ini secara umum, itu biasanya orang-orang yang katakanlah udah tuaan lah begitu. Tapi sekarang ini kan bahkan umur 20-an itu sudah ada yang kena kanker payudara. Fenomena seperti ini itu atau ini akan merupakan tren atau mungkin kebetulan mereka itu tidak beruntung atau bagaimana itu dok?
Saya pikir itu kasuistik ya, mungkin ada faktor gennya ya. Saya sendiri tidak mendengar kalau banyak ya anak-anak muda dengan kanker paling saya dengar itu 1-2. Kalau yang lebih sering itu di atas 34 tahun.
Tapi ada beberapa yang 20 berapa begitu. Ini apakah anomali atau memang karena sekarang apa-apa sering diberitakan atau lebih sering diberitakan jadi kita baru tahu, itu maksud saya, Dok?
Ya mungkin saja mereka baru tahu karena ada pemberitaan sehingga cepat terdeteksi ya kalau umur yang 20-an itu. Karena kan ada yang saya tahu ternyata sudah puluhan tahun tapi dia biarkan, dia pikir lemak biasa. Jadi harus dilakukan penelitian untuk menjawabnya, Bu Sri.
Betul, Dok. Dan kalau saya melihat kasus-kasus yang ada itu sudah mulai dilakukan, namun demikian masalah pendataan di bidang apapun seolah-olah ini memang masih perlu digalakkan lagi, begitu loh, Dok.
Iya.
Satu lagi pertanyaan, Dok. Dokter tadi sudah mengatakan, iya memang pernah ada anak berumur 20 tahunan, ada yang kena. Nah, supaya hal ini tidak merambat ibaratnya, apakah sosialisasi kanker payudara ini juga dilakukan untuk anak-anak sekolah, Dok? Terutamanya anak-anak sekolah lanjutan itu.
Setahu saya, kemungkinan belum ya, tetapi diharapkan yang saya katakan tadi melalui pendekatan pada ibu-ibu itu akan disampaikan. Tapi kalau dari keponakan saya, cucu saya, nggak ada tuh diterangkan di sekolah.
Karena itu merupakan salah satu hal yang secara mudah dapat dilakukan, tidak banyak biaya, karena itu bisa masuk ke pelajaran kesehatan atau pelajaran yang lainnya.
Ya, mungkin bisa disarankan untuk dimasukkan. Karena mereka kan diajari tubuh manusia sejak dini sekali. Jadi tidak ada salah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolahnya.
Dr. Klasina Maria Puluan, terima kasih sekali yang telah berbagi pengalaman dan selamat siang, Dok. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih juga. Selamat siang, Bu Sri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.